Një inkurajim për ta vjuar me zell të ri veprën e tyre të rëndësishme në shërbim të përhapjes së ungjillit. Është urimi që përmes fjalëve të kardinalit Bertone morën sot të paraditë pjesëmarrësit asamblesë së 49 të Qizmit, konferencës së kryeprorëve të Italisë që vijon punimet në Torino. Në kryeqendrën piemonteze, sekretari i Shtetit të Vatikanit kuresoi meshën për rregulltarët në bazilikën e Zojës Ndihmtare, ngritur nga Shën Gjon Bosco, themelues i familjes Saleziane, së cilës i përket kardinali Tarcisio Bertone.
Çdo të thotë ua lehtëson shmjerimin të varfërve në një epokë krize ekonomike që prodhon të varfër të rinj. Për rregulltarët e të gjitha kongregatave, kjo do të ishte një sfide pa përballueshme, nëse nuk do të mbështeteshin në forcën e fesë. Është dhe një thirrje që u kujton të gjitha format e thjeshtësisë, të cilat janë ose duhet ishin bazë e stilit të jetës së rregulltarit. Në homelinë e tij, kardinali Bertone shtjelloi temën e asamblesë së Qizmit, varfëri e bashkimit mirave materiale në botën e globalizuar, që dyshmia rregulltarëve të jetë e besueshme. Rregulltari që jeton i shkputur nga pasuritë, ndonse i përdor me urtin veprimtarinë e tij bamirëse, pohoi sekretari i Shtetit Vatikanit, synon më shumë të jetë se sa të ketë, gjë që e ndihmon fuqimisht në realizimin e plot vetvetes e në veprimtarinë krijuese.
Kështu vijoi kardinali, rregulltari nuk mban qëndrim pasiv përballë propozimeve të konsumizmit gjithnjë më të përhapur, por është në gjendje të jetojë edhe pa ato gjëra të cilat nuk përkojnë me vlerat e mbretërisë dhe e bëjnë apostullimin të pafryshëm. Kështu veproi edhe Don Bosco, të cilit salezianët si vjet i përkujtojnë 150 vjetorin e lindjes, kur nisi të flitej për ndërtimin e bazilikës së Zojës Ndihmtare, duke na lënë trashëgim fjalët e urta: "Të fillojmë me pak, por të guxojmë shumë kur është fjala për të bërë mirë." Ecim përpara duke ja besuar gjithçka Zotit. Është pikërisht kjo fryma që ka përshkuar vitet e fundit punimet e Qizmit, siç na e shpjegon kryetari i rizgjedhur i krye e prorve, Don Alberto Lorenzelli.
Sot njerëzimi jeton në një situatë vështirë: varfëri, braktisje, mungesë mjetësh të nevojshme. E nganjëherë ndeshemi edhe me varfëri të tjera, moderne. Varfri kulturore, varfri ndjenjash, varfri shpirtërore. Ja pra, detyra jonë është të vëmë në shërbim të njerëzve të gjitha energjitë, të gjitha burimet, si personale, ashtu dhe komunitare.
Ç'ndikim ka kriza ekonomike mbi veprimtarinë misionare që ndërmjet të tjera është synon të ndihmojë të varfrit?
Ajo që dukej si krizë financiare sot ka marrë pamjen e një tronditjeje shumë më të gjerë. Si pasoj, familjet nuk arrin dot ta përballojnë jetën. Paga që marrin nuk u del as deri në fund të muajit. Shumë humbasin edhe vendet e punës. E varfria troket gjithnjë më shpesh edhe në portat e kuvendeve.